2. Mënimi e 308. Notatimin e një iftari frëng. Në përshkrimin e vendeve dhe popujve të Evropës lindore, a i shkruan: Këto shqiptarët e lartë përmendur kanë një gjutë daluar për latinëve, grekve e slavëve, kështu që nuk meren veshfare në popujt e tjerë. 3. Arqipeshkvi i Tivarit, Guljelm Adami, më 1332, shkroi një raport në të cilin dëshmon shkrimin e gjuhës shqipe. Sado që shqiptarët kanë një gjuhë krejt të ndryshme nga latinishtja, prapse prap ato kanë në përdorim dhe në të gjithë librat e tyre shkronja latina. Dokumentet e shkruara të shqipes janë: 1. Formula e pagëzimit, 1462. Është dokumenti i parë i shqipes së shkruar. Me fjalin: Unte pakeson permenit, atit e dbirit, et spertit senit. Unë të pagëzoj për emnit, atit e dbirit të shenjë.